Og jeg har lyst til å tale litt her i kveld om å tro på Gud når vårt håp forsvinner. Det er en preken til dere som har opplevd det, som sitter med erfaringer og vonde ting i livet som synes at håpet ditt holder på å forsvinne. Det er en hilsen til deg. Så er det en hilsen til deg som befinner deg i en situasjon der du føler du kan si, jeg finner ikke ut av dette. Hvor er Gud? Hvordan skal jeg komme ut av vanskelighetene? For jeg tror vel at de fleste av oss er nokså realistiske mennesker. Og det er vel sånn at det å tro på Gud er ikke å knipse med fingeren, og så får du liksom alt det du behøver. Det er ikke Bibelens budskap, og det er ikke vår erfaring. Tro på Gud er å kjenne hans hjelp under alle forhold. Og så har jeg lyst til å si til unge mennesker som ikke har opplevd kanskje det her, så vil jeg gjerne tale til deg og si at ta det med deg. For det kan være noe som kommer en eller annen gang hvor du har bruk for det. Det er å forberede seg på å være klar for alt det som møter oss i livet. Så her går det liksom litt, sprer det seg litt. Jeg skal ikke lese bare ett ord, men jeg skal bare henvise til kapittel 27 i Apostlenes gjerninger. Og så kommer jeg til å lese litt. Det handler om Paulus sjøreise, hans siste reise til Rom. Og han visste at han ventet da en avsigelse av dommen, og hadde vel også en følelse av at han reiste på sin siste tur til Rom for å møte døden så alvorlig som den er. Apostlenes gjerninger 27. Det er en som har sagt at Paulus' siste reise til Rom, det betraktes som et litterært mesterstykke i å skildre en storm når stormen truer livet. Den er fabelaktig skrevet. Det er som en loggbok. Time for time, dag for dag, værforhold, situasjoner, alt det de opplever. Og alle sier jo at det er legen Lukas som var med ombord på den reisa, som har vært så klok at han har hatt med seg notisblokk og notert det som skjedde. Og det har vi heldigvis i det 27. kapitlet. Jeg vil si at Paulus hadde fortjent en helt annen reise. Han burde hatt en fullrigger. Kristendommens største personlighet. Mannen som løftet korset fra Golgata, plantet i Rom. Mannen som gav alt for at noen i alle tilfeller skulle få høre evangeliet. Men historien forteller oss, som vi skal komme inn på, at den mannen lå kavet i havet. En båt som gikk i fillebiter og kaver seg i land. Og står på Malta-stranden, ribbet for alt. Det er troshelten Paulus. Men så begynner vi. Apostlenes gjerninger, som vi alle vet, den kan deles på en måte i to. Den første delen, fram til det 25. kapitlet, den handler om herlige møter på pinsedag. Den handler om evangeliets utbredelse, dannelse av menigheten, denne herlige tiden av bønnesvar, under, mirakler. Alle sier vi vil fram til urkristendommen. Den er så inspirerende for troens folk. Den historien, første kristne menighets vekkelseshistorie og utbredelse, avsluttes med 5 kapitler som handler om den fremste evangelieforkynner i historien, Paulus, fengsling, attentatforsøk, hans forsvarstaler for Festus og kong Agrippa, og hans sterke vitnesbyrd som han fikk avlegge hos romersk elite om det enkle evangeliets forvandlende kraft. Hvordan en voldsmann, en terrorist, en etter loven ustraffelig, som forfulgte de kristne, forteller om hvordan han ble lydig mot det himmelske syn. Og Agrippa sitter i vekkelsesmøte i tronsalen. Tror du profetene, kong Agrippa? Ja, jeg vet du tror. Sitter en skjelvende kong og sier, ja, det mangler lite i at du overtaler meg til å bli en kristen. Det holdt på å bli et vekkelsesmøte. Ja, måtte det bli slik at du ble som meg uten disse lenker. Så kan man spørre, var Paulus nødt til å sitte 2 år i fengsel for å få avlagt disse vitnesbyrd? Og da sier det meg en ting. Gud ga Paulus nåde til å bruke alle anledninger til å stå for Guds ord og til å formidle evangeliet. Og han sier, jeg akter ikke mitt liv et ord verdt om jeg bare kan vinne fram til herligheten. Så anker han sin sak for keiseren. Og de sier jo da, like før de avslutter rettssaken, at egentlig så kunne du blitt frifunnet. Men du er romersk statsborger, og siden du har ønsket å anke saken din for keiseren, så får vi følge det rådet. Og da har jeg tenkt, kanskje Paulus så for seg at han ikke bare skulle nå den fattige stakkaren, men han skulle få lov til å forkynne evangeliet for keiseren. Men hvordan skulle han få gjort det? Kanskje det var den eneste måten å innanke sin sak for keiseren. Og det er noen som har sagt at apostlenes gjerninger er et forsvarsskrift for kristendommens sannhet, fordi Paulus ble beskyldt for å være litt, kanskje ikke kriminell, men i hvert fall lovbryter. Og det var flere av de kristne som sa, hva er det for noe med denne Paulus? Han sitter så mye i fengsel. Nå går det rykter igjen om at de tok en her borte, og de holdt på hudstryken og kastet stein på han. Hva så vidt han berget livet? Hva slags predikant er det? Så det måtte noen til for å si, det er for evangeliets skyld. Og tenk dere at evangeliet med sin kraft og sitt liv og sitt annerledeshet skulle sprenge gjennom hedenskapets mørke og makt som ruget over hele Romerriket. Noen måtte bli ofret. Og det ble Paulus. Det anløp et handelsskip innom Cesarea. Turen begynte. Ombord går Paulus, har med seg Lukas og en medarbeider, Aristarkus. Og med ombord 273 dødsdømte fanger. For en krus. For en forlystelsestur på Middelhavet. Det ventet 300 mil sjøreise fra Cesarea til Rom. Senhøstes og delvis vinter. på det ustabile Middelhavet. Jeg kaller Middelhavet for de dødes hav. For det er vel ikke noe hav som så mange har mistet livet. Og i dag, mens vi sitter her, i disse ukene, får vi stadig meldinger om flyktninger som kommer fra Nord-Afrika. De kom aldri til Europa. Og når jødene, i lengsel etter å komme hjem til Israel straks etter krigen, forsøkte å komme over Middelhavet på skrøpelige skip, og engelskmennene nektet dem adgang, var det hundrevis av jøder som druknet. Et merkelig hav. På dette Middelhavet skulle Paulus dra. Etter å ha reist 11 mil nordover, kom det til Sidon. Og der, helt overraskende, så slår det Paulus, ja, men her er det noen kristne. Så fikk han fri, for han var grei, denne høvedsmannen som var ombord og hadde ansvar. Han sa, Paulus, ta deg fri, hvis du kan ha det hyggelig, så gjør det. Så dro han, og så fikk han være sammen med noen venner. Og når de så Paulus, så ble det sånn fest og husmøter og glede. Bare en kort stund, men han ble oppbygget, og så var det tilbake igjen til skipet. Så seilte de videre og kom til Myra, som lå ved sørøstkysten av Lilleasia. Her skiftet de til en større båt. Alt dette kan du lese om. Jeg går bare og hopper litt, fordi det er så mange detaljer som er så spennende. Det var en kornskute som kom fra Alexandria, som skulle seile til Rom. Og man har ment at denne skuta var 140 fot lang, 36 fot bred, og den stakk 33 fot dypt ned. Den fraktet korn rundt til havnen i Middelhavet, men hadde også reisende med ombord. Den hadde samme fasong foran og bak som som svane, som bøyde seg. Akterstaven var svingt opp lik en hals, som svanen, og den ble styrt av to styreårer, akter, og en på hver side. Et stort firkantet seil, vanskelig å styre i uvær. De hadde en lettbåt som hang bak. Men det var ingen redningsvester. En skute som sikkert var efter datidens konstruksjon så god som mulig. Men det hadde ikke vært plass til 275 mennesker oppi den redningsbåten som hang etter. Så hvis det ville skje noe, så ville selvfølgelig alle omkomme. Det var en dramatisk sjanse å ta. Er livet slik? Når vi ser verden i dag? Det som er det spesielle som jeg merker meg, det er at det var en livsreise uten en B-plan. Da de nådde god havn, så advarer Paulus og sier, hør her, mannskap. Dette vil bli en farefull reise. Jeg har vært på sjøen, jeg har seilt, jeg har vært i havets dyp, jeg har vært nær ved forlist flere ganger. Jeg kjenner, jeg har vokst opp ved kysten, og jeg kjenner alt. Jeg kjenner alle skipsladninger som kom innom med fars store gård der. Så jeg advarer dere, la oss være her, og vente kanskje over vinteren. De ser på han, landkrabben, og sier, du har ikke noe grei på dette her. Så de dro ut. De hadde ingen god plan. Og det er noe som heter om å kjenne tiden. De hørte ikke på advarselen, og det kom til å brukes siden som et lite argument fra Paulus. Og jeg tenker litt på akkurat dette med det å ha en plan i livet. Har vi en plan for livsreisen vår? Jeg så disse flotte ungene her som sang. Jeg kom til å tenke på hjemme i menigheten der vi vokste opp i Porsgrunn. Da var krigen slutt. Vi hadde opplevd de siste årene av krig. Vi hadde bodd der når hydroanleggene ble bombet. Vi hadde vært i menigheten da kjelleretasjen ble overtatt til likhus. Vi så venner i menigheten for siste gang som gikk med. Så det lå liksom en sånn skrekk over oss unger når vi var på møtene. Og det var fantastisk å sitte der. Det var ikke så levende og flott å sitte der som det var her i kveld. Vi satt på benkeraden, så valgte vi benkerad nummer 2, for der var det hyller, der salmeboka lå, og der benyttet vi anledningen til å bøye hodet, og alle trodde vi var grepet, men vi sovnet. Og jeg husker når Sverre Kornmo kom og prekte, så han var en sånn litt langtrukken, akkurat som meg. Og vi var så våkne når han begynte i første Mosebok, og så våknet vi under prekena. Og hver gang disse predikantene sa amen, så lysnet det, og vi så en mulighet for, nå er det slutt. Men de sa amen til sin egen fortreffelighet, og syntes de hadde sagt noe så godt. Så de fortsatte. Og vi våknet langt ut i Johannes åpenbaring. Det var sånn. Men vi hadde ikke noe vondt av det. Men så kom øyeblikket. Og det var nød i Tyskland. Alle disse barna der som led. Det begynte sånn nødhjelpsaksjoner. Og så i et møte så bøyde vi kne. Hele rekka gutter og jenter. Jeg glemmer aldri det. Noen gråt. Vi gutta. Jeg fikk ikke noen til noen tårer. Jeg syntes det var litt dumt. Men jeg tror ikke Gud frelse fordi du hadde tårer, men det var en hjerteønske. Og siden så har jeg faktisk hatt en mening med livet mitt. Jeg har hatt en plan. Jeg har hatt en plan at jeg ønsker å nå målet. Og for meg nå så begynner det å blinke. Men for oss alle vet vi ingenting om morgendagen. Men det er ikke godt å vite at hver dag får jeg legge mitt liv, min familie, kanskje barn, hva det er for noe vi har av familie, så legger de Herrens hender og sier, vi er trygge. Og vi var litt redd for det, den gangen var det veldig mye forkynnelse av Jesu gjenkomst. Så sier jeg til mor den dag vi var hjemme, du mamma, hvordan blir det når Jesus kommer igjen? Blir vi igjen her? Ungene for eksempel, og pappa er jo så veldig frelst og veldig predikant, så han er vel sikker av. Så tenkte vi da, nei, sa mamma, nå skal du høre, David, vi blir alle sammen løftet opp samtidig. Det var jo fantastisk, det visste hun. Men nå har i hvert fall foreldre gått, en søster, og så tenker man, det går an å leve i den forventningen. For oss var det så trøstefullt å vite, vi skal være sammen i himmelen. Og det kan jeg si fremdeles, at selv om det blir flytting sånn i forskjellige faser, så skal vi til samme sted. Og det er herlig. Jeg må gå litt videre. Går det greit? Uværet, det var i ferd med å tilta. Og det begynte å bryte ned skipet. Og for å hoppe litt fort, etter hvert så ble livssituasjonen så håpløs at de begynte å kaste alt utstyr over bord. Og himmelen var svart, for de hadde ikke mer vegetasjonsutstyr enn at de seilte etter stjernene. Men det fantes ikke en stjerne. Til slutt så var de som en kasteball på havet. Uten mål, uten mening. Og jeg må si, det de på en måte så, det var jo døden i øynene. 276 sjeler. Dødsdømte. Og så tenker jeg, når jeg leser dette og prøver å se det i en sammenheng med vår egen tid. Jeg må si jeg redd for Norge. Jeg redd for at vi i ferd med å kaste over bord det som skal redde nasjonen. Og Emmanuel Mino sa noe av det siste han sa, var han inne på dette. Han var redd for Norge, at vi har avsett til Gud, og da har vi ingenting. Det ser vi jo bort med kristendomsfaget. Vi endrer på lover, regler. Jeg føler meg faktisk litt utepass, ja. Jeg trives ikke helt. Gjør dere? Det er noe med tiden nå, og vi merker det på nyhet, vi merker det på frekkhet, vi merker det på voldssamfunnet. Hva det har endret seg bare på noen år. Og min kone Laila, hun husker jo veldig godt, hun vokste opp i Oslo. Og når hun vokste opp på 50-tallet, var vel liksom en ungdomstida, allerede da, de låste ikke døra når de gikk ut. Og Laila var aldri redd for å gå ut gjennom disse parkene på kvelden. Det var ro og fred og trygt overalt. Nå advares det. Den utviklingen vi ser nå blir verre og verre. Og jeg tror det verste som skjer, det er den frykten som kommer. Og nå står de frem på TV og sier, ja, nå har de tatt Paris. Nå tok de noen jøder i København. Og det har vært lignende ting i Sverige. Nå er det Norge. Dette sies. Og i dette befinner vi oss. Og jeg har sagt, kjære Herre, takk at jeg har deg ved roret. Det som skjer i vår tid, det må hjelpe oss. Volden og frykten. Og ikke siden krigens dager har det vært bevæpnet politi i Norge. Det er godt ikke vi behøver gå og tenke på dette hver eneste dag. Det er ikke det jeg vil si, men det er veldig viktig at vi litt klar over at vi har en sikkerhet. Og den sikkerheten kan vi få lov til å eie og finne i Gud. Det er enkeltmenneske som er kommet i krise. Og jeg tror det er riktig som Paulus sier til Timotheus. Det er de som har opplevd det slik at den gode samvittigheten har noen kastet fra seg og litt skibbrudd på sin tro. I denne stormen med 276 sjeler er Paulus, Lukas og hans medarbeider. Alt er kaotisk. Da kunne for eksempel Paulus si, du Lukas, skal ikke vi danne et husfellesskap, vi tre? Så kryper vi på bånd i båten, så stenger vi alle glugger, og så ligger vi her og ber til Gud. Så blåser vi alle de andre. Uff, alle disse menneskene som er og kaver omkring her. Du ser alle disse forskrekka menneskene. Glem dem. Da er vi i hvert fall tre som er redda. Og skulle vi omkomme, så går vi til himmelen. Og disse dødsdømme får gjøre som de vil. Faren for oss kristne å bli isolert. Faren for å si vi er oss selv nok. Faren for å lukke oss inne og la verden seile som den vil, har alltid vært en fare for Guds menighet. Men når Jesus møtte disiplene bak lukkede dører, så sa han, dere skal ut herfra. Så pustet han på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Og det gikk sånn at ut måtte de til Jerusalem for å vente. Og når det ble fylt med Helligåndens kraft, så satt ikke 120 og så på hverandre og talte i tunger og priste Gud. Men dørene sprang opp. Og hele Jerusalem fikk høre evangeliet. Nå ligger Paulus i bånd av båten. Og det står noe interessant her. Han gikk opp. Først så sier han til ledelsen, kapteinen og de andre der, vers 22. Dere burde hørt på meg når jeg advarte dere. Når vi seilte ut fra Kreta, For da har vi spart oss for alt dette. Men du vet, vi kan ikke gå rundt og si, du, det skulle aldri ha skjedd. Nei, at du gjorde det da. Nei, at du kunne finne på noe sånt. Om politiet kommer og finner meg at jeg har krasjet og ligger i grøfta, så kan ikke politiet komme og si, du verden, hva slags oppfører du deg da? Har du ikke lest trafikkreglene? Begriper ikke du at når du kjører så fort i svingen, så kan det hende slik? Der kan du ligge der. Det er ingen som sier det. Så Paulus bare ville minne dem om at de hadde fått en advarsel. Nå skal du høre. Men nå, det kommer en forandring. Men nå ber jeg dere være ved godt mot. Jeg har nesten lyst til å si halleluja, men det er kanskje ikke så. Er dere vant med å rope halleluja, eller? Det tar ikke anstøt. Jeg synes dette er så nydelig. Nå ber jeg dere være ved godt mot. Alt talte mot det andre, motsatt. For ikke en sjel blant dere skal gå tapt, men bare skipet. For en trosforkynnelse. Ja, den sånn trosforkynnelse setter jeg pris på. Hvordan kunne han si noe sånt da? Men han står frem med budskapet. Jo, nå kommer svaret. For i natt sto det for meg en engel fra den Gud som jeg tilhører og som jeg tjener. Bare tenk denne setningen der. 276 sjeler. Hvor mange religioner tror du de representerte? Hvor mange forskjellige land og folk, for romerike var jo en sånn, omtrent sånn flerkulturell sak, ikke sant? Og de var blitt arrestert her og der, og det var liksom stua sammen. Men Paulus legger ikke i vei med å holde en veldig preken om den rette tro, og nå må den se omvende seg. Men jeg synes det er så fint. Han sier, en engel fra den Gud som jeg tilhører. Han hadde opplevd Gud, og han tilhørte. Men ikke bare tilhørte, men han tjente. Han var med å bringe noe videre som han hadde fått. Og hva er det han hadde hørt? Hva er det Gud hadde sagt? Frykt ikke, Paulus. Du skal stå frem for keiseren. Se, Gud har gitt deg alle dem som seiler med deg som gave. Jeg forflytter tanken. Han våkner om natta, kommer opp om morgenen, forteller dette. Og det vitnesbyrdet, det blir kjent på båten. Alle får høre det. Og så sier Gud noe merkelig. Du skal få alle ombord som gave. Hørte jeg rett? Gave? Jeg trenger ikke dødsdømte fanger. Jeg kan ikke fordra han der som flyr rundt omkring på dekk her og bare bråker. Jeg orker ikke de der, for de har fortalt meg sin historie. Mener du, Gud, at jeg skal få dem som gave? Ja. Og vet du hva jeg ser? I denne lille setningen så ser jeg hvordan Gud minner oss om menneskeverd. At det er ikke hva du og jeg er å se til, eller hva vi har gjort, eller hva som har skjedd et eller annet i livet. Men vi er sjeler. Kostbare juveler. Selv om den juvelen har ligget i søla, så er den like kostbar, og den bare blir renset. Og jeg fikk sånn nød for å si, kjære Gud, mener du virkelig at alle i borettslaget jeg har fått som gave? Mener du at alle de som jeg treffer, når jeg er på kjøpesenter, eller jeg er i et eller annet, jeg har fått det som gave? Ja. Ja, men er det ikke bare de gode venner i menigheten da? De som jeg liker, de som jeg har fellesskap med, det er mine venner. Nei, David, nå må du utvide. Du har fått en sånn gave. I dag kommer vi til å utfordres av det flerkulturelle. Vi kommer til å utfordres med ulike religioner. Vi ser tiggene sitter. Det blir heldigvis ikke noe av det tiggeforbudet. Det ville vært en skam for Norge. Jeg vet at det kan være mange rare ting bak de som sitter der, og det kan være bakmenn, og det er mange sånne ting. Jeg skal ikke ha veldig meninger om det. Men å gå til en lovlig forbud mot en stakkars menneskehånd som spør om noen kroner, vi rike. Og derfor føler jeg vi har fått et kaldt samfunn. Et kaldt samfunn. Og det dukker opp stadig situasjonen fra enkeltmennesker som forteller om hvor man blir glemt, stuet borte i et eller annet rom uten at man får nødvendig hjelp. Og så rykker ressurssterke familiemedlemmer ut og sier, hør her, jeg finner oss ikke i at min mor ligger der på den måten. Jeg finner oss ikke at far skal sitte her. Vi har rett på hjelp, ikke sant? Dette kalde samfunnet. Alle vil noe, alle mener noe. Mitt poeng er, Paulus fikk dem som gave. Og jeg tror han forkynte. Jeg tror ikke egentlig Paulus tenkte sånn, nå skal jeg se for frelst hver eneste en av dem. Men han viste dem vennlighet. Tenk å treffe en mann som smiler, som er blid, som er hyggelig, som kommer. Ingen må miste motet. Til den gamle som kroker seg fram så vidt han kom så han bor. Ingen må miste motet. Å, du skulle visst hvordan jeg har det. Kanskje en ungdom som ikke visste riktig hvordan han skulle forholde seg til livet. Du, det er sjanse for deg. Få en kurs med livet ditt. Få en orden på livet ditt. Verv godt mot. Og så raser det videre stormen. Og så skjer det noe mer. Dere som jeg har fått som gave, jeg burde jo vært den perfekte verten. Dere burde jo hatt litt mat. Ikke bare grunn til å si at nei, det var flott dere kom, kjære dere. Jeg innbudt dere som mine gjester og sitt nå her og kos dere. Det er ikke lenge før noen av dere, i hvert fall jeg, ville si, blir det ikke noen servering i kveld? Vi er jo sånn. Og sånn var det. Når Paulus hadde talt om ikke å frykte, så sier han, dere må ha mat. Tenk på disse her, alle disse karer, 14 dager i den stormen. Tror du noen av dem var selvsyke? Mistet matlysten? 14 dager uten mat? Så kommer Paulus og sier, hør her, nå skal jeg servere dere. Men han kom ikke inn med et koldtbord, liksom miksa til sånn i bølgene der, og så kom liksom det koldbordet inn og forsyndere, eller et svært fat med snitter. Men han tok et brød. Han hadde et brød. Han sier, jeg ber dere å ta føde til dere, for det hører med til deres frelse. For det skal ikke falle et hår av hodet på noen av dere. Jeg bare synes det der er så utrolig. Her driver og grer oss opp og ordner oss, og vi går til frisøren, og vi holder på å miste litt hår litt her, og gråere blir det, og svartere hår blir det, som passer godt. Og her er hele den gjengen med bustete hår og saltvann i hår, og ser du for deg det? Skal ikke miste et hår. Skal vi si Guds omsorg går ned i detalj? Så hvis du blir motløs i morgen når du ser deg i speilet, så ta dette med deg og si, Gud, du har omsorg for meg. Nå er ikke det viktigste at vi mister litt hår, men han kjenner oss og vet om oss i minste detalj. Så tok han et brød. Jeg ser for meg nådevern. Kanskje han skipssekken hadde det brød der? Han hadde vel tatt med seg litt, kanskje Lukas som hadde det, kanskje tjeneren. Vet ikke hvor de fant, for de hadde jo kastet over bord allting. Og det minner meg om han som i tidens løp er livets brød. Han som kom som vår frelser, så vår sult, hunger, elendighet, gjør det levende brød. Og han gjorde mirakler noen ganger Jesus for å bevise dette. Og når det Paulus tar det opp, løfter opp i stormen. Hadde ikke sånn fin kjøkken og liksom oppskjære maskin og greier. Så bryter han det. Og jeg tror at mens han bryter, så blir det ferskt brød. Det dufta ferskt ifra bakeriet. Og så spiser han, og så deler han til de andre. Og så spiser de alle sammen. Det betyr vel, enten så ble det brødet så drøyt. Og du vet, i gamle dager så man alltid det når man hadde gjester. Vi har mer på kjøkkenet. Bare spis. Og det som var på kjøkkenet var en liten skål med litt ekstra. Jo, det var nok. Alle gjestene de tenkte at ja, vel, vi får forstå situasjonen. Men de spiste. Og de fikk nytt mot. Og tok selv føde til seg. Og de var i alt 276 sjeler på skipet. Nå må jeg skynde meg, for nå har jeg prekt lenge nok. Det er jo så godt å preke til dere her, så dere får unnskylde meg at jeg holder på så lenge. Da de hadde spist og kommet seg til hektene, så fortsatte enda stormen. Og til slutt så hadde de kvittet seg med alt. Og det var taket noe tau, så det bunnet, man hadde kuttet over, så den lettbåten var forsvunnet. Og selvfølgelig ikke noen redningsvester. Og så hadde de bunnet rundt så godt de kunne med noe tauverk, så ikke dette her treskibet skulle alldeles gå helt fra hverandre for tidlig. Og det var mytteri ombord, det var snakk om å ta liv av fanger, rømming, det var mange, mange sånne helt fryktelige ting. Der står Paulus med troens kraft, med håpets budskap, med en hilsen fra himmelens Gud, sendt fra en engel. Dere skal bli reddet alle sammen. Og så strander de på Malta. Og hvis dere har vært i Malta, så har dere sikkert vært ved den stranda. Jeg har vært der. Så for meg. Alt ble knust. Et som hette plankebiter, og noen kom seg i land på en annen vis, og noen var svømmedyktige. Så alle sammen kom seg på land. Og vrakrestene flyter. Livet. Livets avslutning. Det går an, tror jeg, noen ganger å tenke realistisk. Hvor hardt mange mennesker kan ha det. Men der står Paulus, de gjennombått. Alle de andre. Men da var det noen på Malta der som så dette drama. Så de ordnet en ild. Var ikke frelste folk. Det går an å få hjelp fra hvem som helst. Gjorde i stand en ild der, og så fikk de tørka klærne sine. Medmenneske. Og der holder jo Paulus på, vet du, han gir seg ikke, han setter seg ikke opp på en stein og sier, nå skal jeg si deg at nå er jeg prøvet, jeg venner. Nei, da han går bort og hjelper til, han for å få litt mer fyring på det bålet der. Og så kommer en slange og stikker han i hånda. Ja, men er det aldri slutt på prøvelsene? Har vi ikke hatt nok nå? Så bare rister han av seg. Om dere drikker noe giftig, skal det ikke skade dere. Dere skal ta slanger i hendene. Og da begynte plutselig innbyggerne å si, han der, ja, alle disse her kriminelle, han der, ja. Skal du se, nå straffes han av de høyere makter, så nå får vi se. Vi gir 10 minutter før han segner om. Men han segner ikke om. Han står der Men når han liksom ikke dør da, så blir han nesten helgen. Da skulle han liksom plutselig begynne å tilbe han og lure på, «Verden, hvor kommer du fra? Kommer ifra havet?» Og så begynte en virksomhet. Og vet du, mens Paulus er der, mistet alt, så planter han en menighet. Og jeg sier, Gud, fyll meg med det motet. Og sier, nei, det nytter ikke her. Det var ikke så lett å få organisert noe. Men, du skjønner, det som ikke ble igjen i havet, det var hans tro. Og det som ikke ble igjen i bølgene, var nådegavene. Og det som bar under alt, var bønnene. Så han roper til Gud. Helbredelse skjer. Det er så nydelig å se denne forbønnsstunden her. Fortsett med det. Vi hører jo takksigelser. Vi skal tro at Gud midt i gudstjenesten skal gripe inn og røre med mennesker. Da vil vi løfte på. Og så har jeg tenkt, Paulus, det var godt at ikke du hadde med alle skriftene. Tenk om du hadde gått med det nye testamentet under armen når du gikk ombord. Da hadde jo det forsvunnet i havet også. Da hadde vi ikke hatt noe nye testamentet. Og så tenkte jeg på, det er merkelig, hvordan har det nye testamentet kommet til? Jo, det er brever. Og den gangen var det jo slik at det var mistanke. Hele tiden de romerske myndighetene var etter. Og det er klart at det sirkulerte det noe, så kunne det bli antatt for å være et eller annet sabotasje og noe underveis. Så skriver Paulus og sender brevene til oppgitte adresser. Filemon, Timotius, Korintele, Romebrev osv. Så kom disse brevene til menigheten. Og så i et møte, da, så Efeserbrevet, så står en av vennene opp og venner, jeg har et brev her. Er dere interessert? Jeg har fått det fra Paulus. Ikke sant? Og så leser han opp Efeserbrevet. Og så kommer Timotius, som er så motløs og nedfor. Så kommer et brev til han. At du må ikke miste motet, men forkynn ordet. Vær rede i tide, utide. Paulus ble bevart, og det er Gud har tatt vare på sitt ord. Og det som jeg vil si, det å tro på Gud, betyr ikke at håpet forsvinner, men vi blir sterkere gjennom håpet. Og som han sa, forsvarsadvokaten, jeg har det fra troverdige hold, som kjente til, jeg skal ikke nevne navnet hans, for det har jeg kanskje ikke rett å gjøre, en veldig kjent forsvarsadvokat, og han lå for døden. Så lå Bibelen på nattbordet. Så strakk han hånda bort, så la han den opp på Bibelen, og så sa han, ankeret holder. Ankeret holder. Han hadde vært med i Metodistkirken i Bergen som ung, og var selvfølgelig ikke den som var mest kjent for kristendom. Han var jo forsvarer av Hans Bratterud i den rettssaken som han hadde den gangen, og var en veldig forsvarer av saker som hadde litt med teologi å gjøre, og han satte noen ganger teologene på plass. Men det var noe som blitt bevart gjennom hele hans liv. Ankeret. Håpets anker, Guds ords anker, holder. Nå skal jeg avslutte med, når Paulus da hadde vært på Malta en tid, han ble jo en helgen. Dere som har vært på Malta vet at det er Paulusøya fremfor noen. De sier at det er 365 kirker på Malta, og det er nesten en helligdag, og det er dyrkelse av helgenen i den katolske kirke, Paulus. Så det er jo veldig flott, det minnet som står det etter han. Men omsider kom han seg til Rom, og der ble han arrestert og hadde husarrest i 2 år. Og etter 2 år fikk han lov til, da er det igjen altså dette her med håpet. Mens han sitter i husarrest, så kom det folk hele tiden. Han startet husmenighet. For han fikk ikke gå til noen menighet, og det fantes kanskje ikke noen samlingsplass. Men de kom ut igjen, og han forkynte. Brukte de 2 årene, og så ble han satt fri. En liten stund, og da er det noen som lurer på om det var da han kom til Spania. Det er ikke noe sted i skriften som sier det, men han ønsket seg jo dit. Og noen mener at han kan jo ha kommet seg til Spania. Men for han ville jo nå hele Romerriket med evangeliet. Så blir han arrestert igjen og sitter og venter på dommen. Og så skriver han der også. Skriver sitt siste brev til Timotheus. Og i det fjerde kapitlet, det siste brevet, 2. Timoteus 4, så kommer han der. Da sitter han inne i et kaldt fengsel. Så sender han beskjed og sier, kan dere være så snill og ta med den kappa som jeg lot igjen? Det betyr vel at han frøys. Så sitter han der, og så sier han, ta med skinnbøkene. Jeg trenger dem. Og han som hadde forkynt Jesu gjenkomst mer tydelig enn noen annen, han sier i det fjerde kapitlet, vers 6, for jeg blir alt offret, og tiden for min bortgang forestår. Jeg har stritt den gode strid, fullendt løpet og bevart troen. Bevart troen. Hele hans teologi ble tilbake disse to ord. Bevart troen. Og så er det som det åpner seg en himmel over ham. Nå ligger rettferdighetens krans rede for meg. Den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dag. Ja, ikke bare meg. Og han er så forsiktig, han vil ikke bli egoistisk. Ikke bare meg, men alle som har elsket hans åpenbarelse. Skynd deg. Og så slenger han på et ord. Dere, kan dere være så snill? Nå er Lukas hos meg her. Men få tak i Markus. Og ta han med deg, for han er nyttig for meg i tjenesten. Der på slutten av sitt liv kommer det fram at den striden som hadde vært vanskelig, som vi kjenner til, med Paulus, Barnabas og den unge Markus, som jo gjør at de skilte lag, og det blir jo litt sånn merkelig nok, så blir de skilt og begynte da dobbeltvirksomhet, så Gud ordnet det slik at det ble ikke til nedgang for Guds rike, men nå, ta med Markus. Og Markus var han som skriver Markusevangeliet. Ser du håpet, troen? Når alt synes være vanskelig, når stormene kommer, så skjærer Gud igjennom. Og vi kan si han bevarer oss hele veien. Det var min hilsen. Kan dere bruke det? Ta det med. Ha flott å være her. Vi må be litt sammen. Halleluja. Halleluja. Herre, nå ser du noen som kanskje er i en sånn situasjon som vi har snakket om her i mange bilder. Men da er det godt å vite at du er hos oss. Og hvor mange ganger du har kommet med trøsten, med håpet, med oppmuntringen, når vi syntes det var vanskelig. Og så får vi også takke deg for de mange flotte høydedrag i livet. Da har vi fått lov til å se inn i nådehavet. Vi har fått se inn i løfteslandet. Vi har fått se at du står ved ordet som du har gitt oss. Du er trofast. Og så skal du hjelpe oss at vi i dager som kommer nå, står fast og bekjenner vår tro på deg i vår hverdag. Bruker mulighetene hvor det er så mye frykt, mye angst, mange som ikke får til livet, så sitter vi med løsningen. Og vi gjemmer oss ikke ned i lønnkammer og sier, her har vi åpenbaringer. Nei, vi går opp på dekk, opp i tidens storm og vind og blåst, og så roper vi ut, frykt ikke, Herren er med deg. Det er en fantastisk utfordring.